galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab sabti ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa 2012. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar, waxa ay wakhtigan soomaaliya uga dhigan tahay.
wax macno ah oo badan oo horta ay samaynaysa male, waxayna u dhowdahay masar iyo inaanay ku dagaalamin etoobiya, soomaali inay dhexdeed ku dagaalamin, oo arrintaas waxaad mooddaa in la buunbuuniyey. laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo, 2004 markii dowladdii federaalku meelgaarka ahayd 20 ka hor lagu sameeyey Nairobi, sidaad xasuusato, in dagaasa laga soo baxay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan soomaaliya oo maanta xustay 70 guurada ka soo wareegtay maalinta calanka ee 12 Oktoobar. barnaamijyadii hambalyada iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga Lubnaan ayaa sheegay in duqayn cirka ah oo ka timid Israa'iil lagu dilay 2 oo ka tirsan militariga Lubnaan, halka ay dhaawacmeen 3 kale. arrintan ayaa kusoo beegmaysa saacada un kadib markii militariga Israa'iil ay duqeeyeen saldhig ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lubnaan ku leeyihiin koonfurta dalkaasi. ciidanka Lubnaan ayaan isagu qayb ka ahayn dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. war militariga Lubnaan ka soo baxay jimcihii shalay ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ku sugnaayeen barkan taroolo ku taalay koonfurta galbeed ee Bint Jubayl, halkaasi oo ugu tegay gantaal lala beegsaday. duqaynta kale ay ciidanka Israa'iil jimcihii ku bartilmaameedsadeen saldhigga ciidamada nabad ilaalinta koonfurta Lubnaan ee UNIFIL ayay saraakiishu xaqiijiyeen in ay ku dhaawacmeen 2 oo mid ka mid ah uu nabad ilaalinta ahaa. waana maalintii 2aad oo xidhiidh ah oo ay ciidanka Israa'iil duqaynayaan saldhiggaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wadamada reer galbeedka ayaa cambaareeyey weerarada. ciidanka UNIFIL ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid halis ah, waxayna sheegeen in amniga shaqaalaha iyo hantida qaramada midoobay ay tahay in la damaanad qaado. Faransiiska ayaa u yeeray safiirkii Israa'iil uf joogay Baris. Talyaaniga iyo Spain ayaa weeraradaasi iyaguna ku tilmaamay mid aan loo qiilday karin. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump ayaa dib u soo cusboonaysiiyey weeraradii afka ee uu ku qaadi jiray dadka soo galootiga ah jimcihii shalay. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka dal la haysto, isagoo sheegay in doorashadiisa madaxtinimo ee Mareykanka ay noqon doonto mid xorayn doonta Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. musharaxa dimuqraadiga Kamala Harris ayaa sidoo kale ahayd bartilmaameedka weeraradiisa, isagoo ku tilmaamay dembiile soo dejisay dad shisheeye ah oo sharci darro ah iyo xubno burcad ah iyo dembiilayaal, sida uu sheegay. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ku soo laabashadiisa aqalka cad ay noqon doonto waxa ugu yaray dib u xoreynta Mareykanka la haysto. Trump oo la hadlayay taageerayaashiisa gobolka Colorado ayaa sidoo kale ku andacooday in Mareykanka maanta uu adduunka oo dhan looga yaqaano inuu yahay dal la haysto, isagoo ku daray in 5 November oo ah taariikhda doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ay noqon doonto maalinta dib u xoreynta Mareykanka, sida uu Donald Trump hadalka u dhigay. hay-adda samafalka caafimaadka ee MSF ee dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in lagu qasbay in ay joojiso howlihii caafimaad ee ka waday xero weyn oo ku taala waqooyiga gobolka Darfur ee dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku nool yihiin 400,000 oo qof oo ku barakacay dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda. xeradan oo lagu magacaabo Zamzam ayaa dhowaan la xaqiijiyey in ay ka dhex dilaacday macluul kadib gaajo xoog leh oo soo food saartay dadka barakaca ah. MSF waxa ay sheegtay in ay joojisay dhaqdhaqaaqii ay ka waday xerada Zamzam kadib markii ay gargaarkii u yaalay deegaanka Alfashir ay ishortaa ku sameeyeen maleeshiyada kooxda gurmadka degdeg ah ee loosoo gaabsho RSF, kuwaasoo dagaal kula jira ciidamada qalabka sida ee Suudaan. ciidamada militariga ee Suudaan ayaa sidoo kale ku eedeeyay MSF inay si nidaamsan oo u xanibaysay gargaarka yaala meelaha ka baxsan gacantooda. kabixista MSF ee xerada Zamzam ayaa khatar gelin karta caruur badan oo lagala tacaalayo nafaqa darro, kuwaasoo ay dhici karto in ay u dhintaan macluusha ama gaajada laga yaabo inay halkaasi ka dilaacdo. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. halka dhigaysiyaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a. soomaaliya waxaa maanta laga xusay sanad guurada 70-aad ee ka soo wareegtay maalinta calanka soomaaliyeed ee 12-ka oktoobar. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa hambalyo ku aadan maalintan u diray shacabka soomaaliyeed. warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle.
sanadku markuu ahaa 1954 ayay ahayd markii ugu horreysay la sameeyey ama la nashqadeeyey calanka soomaaliyeed ee buluuga ah ee dhexda ku leh xidigta shanta gees, taasi oo muujinaysa shanta soomaali weyn. waxaana laga soo bilaabo sanadkaasi oo maanta laga joogo 70-aad sano la xusaa 12-ka bisha Oktoobar, maalinta calanka soomaaliyeed. calanka buluug ee dhexda ku leh xidigta shanta gees ayaana ah astaanta soomaalinimada markay timaado, waxaana heesta astaanta qaranka la garaacaa marka la isku yimaado munaasabadaha waaweyn. sidoo kalena waa astaan qaran oo muusigeedu qof walbaahi ay dareento marka la garaaco loona sara istaago si loo weyneeyo calanka soomaaliyeed. 12-ka Oktoobar maantoo kale ayaana la xusaa sanad kasta. madaxda soomaalida ayaa ka hadasha maanta iyagoo xusay inay tahay maalin weyn oo muujinaysa maalin qaran. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadla maalintan weyn ee 12-ka Oktoobar ayaana ugu hambalyeeyey ummadda soomaaliyeed maalinta calanka soomaaliyeed. war qoraal oo ka soo baxa filla soomaaliya ayaana lagu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambalyeeyey shacabka soomaaliyeed munaasabadda 12-ka Oktoobar oo ku asteysan maalinta calanka soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay in 12-ka Oktoobar ay tahay maalin khusuus iyo sharaf leh oo ku asteysan midnimada, qarannimada iyo halgankii dheeraa ee shacabka soomaalida u soo mareen xorriyadda. calanka soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsada waa astaan qaran, midnimo iyo madax bannaani. waxaana ku faanaynaa taariikhda aan wadaagno ee halganka iyo dadaalka loo galay in la gaaro xornimada iyo gobonnimada soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka soomaaliyeed inay sii xoojiyaan midnimadooda, wadajirkooda iyo nabadda si loo xaqiijiyo soomaaliya xur ka ah argagixisada, barwaaqana ay ku nool yihiin dadkeeda. sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ka hadla maalintan weyn ee calanka soomaaliyeed ee 12-ka Oktoobar isagoo shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta calanka. xuska 12-ka Oktoobar maalinta calanka soomaaliyeed oo 70-aad sano jirsata waxay ku soo beegmaysaa iyadoo meelo badan oo kamida soomaaliya maanta aan laga xusi karin arrinkaasi, sida meelaha ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
shalay waxaa shirkii ku soo idlaaday dalka Eritrea madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ay ka wada hadleen si gaar ah in ciidamo ka socda dalka Masar la keeno Soomaaliya si ay ugu biiraan kuwa nabad ilaalinta ee midowga Afrika ka jooga Soomaaliya. ciidamada Masar ayaa sheegay in ay keenayso Soomaaliya ayaa waxaa ay ku soo aadayaan waqti xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexaysa ee ka dhalatay heshiiskii isfahame ee Soomaaliland iyo Itoobiya uu weli taagan yahay. haddaba keenista ciidamo ka socda Masar waqtigan Soomaaliya maxay uga dhigan tahay ama ay kusoo kordhin kartaa xaaladda nabad ilaalineed ee Soomaaliya? waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kale baa Isaare Cabdi Axmed weydiisay Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay culumta horumarinta kana faallooda siyaasadda.
horta heshiiskan hadda saddex geesoodka ah oo ay galeen Eritrea, Soomaaliya iyo Masar waxaad moodaa inuu danahooda inuu kulmiyey oo Soomaaliya sidaad ka warqabto dalal fara badan bay heshiis la gashay military oo ka caawiya la dagaalanka argagixisada iyo caawimaad guud iyo kuwo kale oo dana kale kale. kan wuxuu uga duwan yahay Masar runtii xiriirka ay Soomaaliya hadda la sameynayso ama ay rabto ay gasho wuxuu uga duwan yahay dantooda ku xiran Soomaalida. heshiisyada kale oo dhan waxa u fiirso waxay u badan yihiin dalkuna waa caawinaynaa ama argagixisaan la dirirnaa ama wax saasa. laakiin Masar iyo Soomaaliya heshiiskoodu waa wixii sida caalamiga a loo yaqiin laba dal oo isku maaragtay danahoodu kulmeen marka waa ka duwan yahay heshiisyada kaleoo dhan. qiimo weyn buuna labadaba ugu fadhiyaa run ahaantii.
waa tahay Masar iyo dabcan Ethoopia cilaaqaadkooda ama heshiiskoodu ma fiicno. dabcan xiisadooda waa la ogyahay, xataa dadka qaarkood waxay leeyihiin Soomaaliya inay meesha soo gasho مصر iyo Eritrea in khilaafaadka kala dhaxay Ethiopia iyo Somalia ay dhinaca kale la soo safato ma aheyn laakiin hadaba kaba waran hadii in Masar oo in ciidamadeedu aad uga fogaan Soomaaliya nabad ilaalin u soo direyso halka Ethiopia ay ciidamo ka joogeen Soomaaliya laba wadan oo xurguf siyaasadeed oo khilaafki biha Niilka iyo dhibaatooyin ay u dhaxeeyeen hadii dalka Soomaaliya ciidamadoodu la isugu keeno muxuu noqon karaa xaalka
in wax macna ah oo badan oo horta ay sameeyneysa male in waxayna u dhawdahay Masar iyo inaanay ku dagaalamin Ethiopia Soomaali inay dhaxdeed ku dagaalamin oo arintaas waxaad moodaa in la buunbuuniyey laakiin wax yar haddaan taariikhda dib ku celiyo 2004 markii dowladdii federaalku meel gaarka ahayd 20 sano ka hor lagu sameeyay Nairobi sidaad xasuusato in dagaalka laga soo baxay baarlamaankii Soomaalida kuraas baa waxaa la isku garaacay dalalka frontline-ka la yiraahdo ama deriska la ah Soomaaliya gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya lama keeni karo nabad ilaalintana kama mid noqon karaan oo baarlamaanka dadka inta badan waxay ku doodayeen dalalkaas hadday ka qayb qaataan nabad ilaalinta Soomaaliya fawdo iyo danahooda iyo waxaas ay ku dhamaanaysaa waxba na tarimayso khilaaf weyn baa arintaa ka dhacay runtii Masar waxay hadda aad ugaga haboon tahay waxyaabaha hadda loo ogolaadayna waxaa ka mid a inay ka mid noqoto ururkan cusub oo bedeli doona ATMIS oo AUSAM loo baxshay December markuu dhammaato ATMIS arrinteedu Masar waxay noqonaysaa dalalkii sida Burundi oo kale aan Soomaaliya xuduudda la lahayn laakiin hadday ciidan keento aad iyo aad uga caawin doona maaragtay nabad ilaalinta dalka ujeeddaduna ma aha in Ethiopia lagu xulfinayo lagula dirayo maahe labada dalbaa heshiiskooda baaba wuxuuba ku salaysan yahay isku danaysi aan dalalka kale ka dhaxayn
waxaad sheegtay in Masar danteeda keliya aysan Soomaaliya u imaanayn laakiinse ay tahay in xataa waddanka nabad ilaalintiisa ay qayb ka qaadato oo ay door ka ciyaarto marka Soomaaliya muddo ayay burbursaneyd oo dhibaato ay dhex taalay ayada dhexdooda kadibna dabcan xaaladda haatan jirta ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhibaatooyin kale ay soo jireen Masar marka hadda hadii danaheeda ay soo wadin khilaafkan jira awgeed maxaa horeba ugu imaan weyday dadka ku dooday taas maxaad leedahay
wa huwey Masar hadda waxayda u imaanaysaa baan ku leeyahay danaheeday u imaanaysaa laakiin labada dal markay isu baahan yihiin xiriirkoodu waa ka qayma badan yahay markay isu baahanayn oo hal dhinac yahay masalan Masar lagu waxay u imaanaysaa hadda waa ogna waxay waardiye ka haysaa Niilka wadiga Niilkay waardiye ka haysaa iyo daamka laga sameeyay Ethiopia waxay waardiye ka haysaa Baabul Mandab iyo Suez Canal oo gacanka cadmeed waxaasoo dhan ma rabto ciidan military oo xoog badan oo Ethiopia leedahay inuu dego ma rabto Soomaaliduna ma rabto inta la farageliyo in dalkeeda bar la qaato oo inta Soomaaliland iyo heshiis lala galo ay maaragtay halkaas Soomaaliya lagu kala qoqobo oo Ethiopia sida ugu dhex jirtay 20 sano oo soo dhaaftay ay ugu dhex jirto marka xiriirka Masar iyo Soomaaliya aad buu uga qayma badan yahay xiriirada kale oo caawa alla waxay ka rabaan Soomaaliya aan la aqoon sidaad ka warqabto waxa ciidamada Soomaalida ku dhex jira tababaro ciidamo u joogan UAE iyo Qatar iyo Ethiopia iyo dalal kale oo ajnabi ah iyo Yurub iyo cid kastaa joogta waxaasoo dhan lama yaqaan danta ay leeyihiin marka xiriirkoodu waa ka duwan yahay xiriirka Masar oo run ahaantii wax la taaban kara ah oo ujeeddo la yaqaan marka taasaa waxay ka dhigaysaa raadinta ay danteeda raadinayso baahi ay Soomaaliya u qabto oo ka dhigaysa xiriirkooda xiriirka qayma badan xiriirada kale
ugu dambeyntii saddexda madaxweyne ee Eritrea iyo Soomaaliya iyo Egypt ama Masar waxyaabaha ugu muhiimsan ka sokow intaasi ay isla meel dhigeen maxaa dibno xasuusin kartaa
waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye horta Masar iska imaan mayso ciidana iska keenay mayso waxay ka mid noqonaysaa oo AUSAM ama ATMIS qolada bedelaysay ka mid noqonaysaa waa mid midda labaad waxay leedahay Soomaalida ciidamadeedan tababar u sameynaynaa waxaan ka qayb qaadanaynaa waxyaabihii hore oo lagu caawinayay la dagaalankii argagixisada iyo waxyaabo la mid ah bay ka qayb qaadanaysaa marka waa wax qaab la yaqaan ku imaanaya iyo dan la yaqaan oo ay leedahay weeye qoladan kale laakiin Ethiopia iyo Kenya iyo boqolka sano soo socota waa kugu dhex jirayaan waxay caawa waana isku milmeen waana sababtii loo lahaa inaanay habboonayn in dalalkan deriska ah inay Soomaaliya iyo nabad ilaalinteeda iyo inay ka mid noqdaan aanay habboonayn marka haddii masar iyo dalal kale ay ka mid qoonaan oo samoo afis lagu bedelo een anigu waxaan is leeyahay aad bay u sahlanaan doontaa in Soomaaliya la xafidiyo markaas oo ay tababarka iyo waxyaabaha ay ku caawinayaan Soomaaliya ay meel maraan.
Aaday u mahadsan yahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramiyey Sahre Cabdi Axmed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
madaxweyneyaasha dalalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Eritrea, Asiyaas Afwork iyo Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa kulankii toddobaadkan ay ku yeesheen magaalada Asmara ku gaaray heshiis iskaashi oo saddex geesood ah. Sida ku xusan war-saxaafadeed ay soo saareen, heshiiska ayaa dhigaya in dalalkan ay xoojiyaan iskaashigooda dhinacyada ammaanka gobolka iyo amniga marinbiyoodyada badda Cas iyo Baabalmandab. Waxaa kaloo ku jira warmurtiyeedka ilaalinta madaxbanaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Warbixin ku saabsan heshiiska iyo waxa isbahaysigan uu soo kordhin karo waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Sida ay qortay wakaaladda wararka ee a b Soomaaliya ayaa sheegtay in Masar ay ku yaboohday ciidamo qayb ka noqonaya howlgalka xasilinta Soomaaliya ee a u s s o m ee dhammaadka sanadkan beddelaya howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ee waqtiga uu ka idlaaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Masar, General Cabdifataax Al-Sisi, ayaa Khamiistii shalay ka qayb galay shir madaxeed ka dhacay magaalada Casmara ee caasimadda dalka Eritrea, kaasi oo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Eritrea Asiyaas Afwork ay ku ballan qaadeen iskaashi xooggan oo dalalkan saddexda ah ay ka yeelan doonaan dhinaca amniga gobolka. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gabagabada shir madaxeedkaasi casmara ka dhacay in ay soo dhoweynayaan yabooha Masar ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ka qayb qaadanaya. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxda ay soo dhoweynayaan go'aanka golaha ammaanka iyo nabadda ee midowga Afrika uu ku bilaabay howlgalka midowga Afrika ee lagu taageerayo xasilinta Soomaaliya, taas oo qayb ka qaadan doona ciidamada dalal kala duwan ee ka socda, laguna yaabo in Masar ay qayb ka noqoto. Warmurtiyeed gaara oo daba socday shir madaxeedka ayaa lagu caddeeyay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay go'aamiso qaabka howlgalka cusub ee nabad ilaalinta waqtiga iyo weliba cidda ka qayb qaadanaysa. Haddaba muxuu ka dhigan yahay warmurtiyeedkan ka soo baxay madaxdan iyabooha Masar ee ciidamadeeda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Qodobadan ka soo baxay shirka Asmara waxay tilmaamaysaa isbahaysi dowladaha saddexda ah ay iska bahaysanayaan arrimo iyaga xaggooda u ah istraatiiji ama la taabtaan u ah. Dowladda Eritrea waxay ishayaan dowladda Ethiopia, Masarna iyo saddexda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya marinbiyoodka badda Cas iyo marinbiyoodka Baabalmandab oo Ethiopia hadda heshiiskii ay la gashay Somaliland tilmaamaysa inyadu lug ku yeelanayso saldhig ka dhiganayso. Marka arrintaas in aysan marnaba dhicin waa ay iska bahaysanayaan.
Dhinaca kale, Professor Liban ayaan mar kale hor dhigay su'aal ku saabsanayd waxyaabaha uu soo kordhin karo isbahaysigan saddex geesoodka ah ee Masar, Eritrea iyo Soomaaliya.
Waxay soo kordhin kartaa runtii waa isbahaysi xooggan. Dowladda Masar waa dowlad aad xagga militariga Afrika ugu horeysa ama mataqaana yani aada u weyn, kana hesha kaalmo ugu weyn marka Israa'iil laga tago Maraykanka, ka hesha xiriir weynna la leh dowladaha reer galbeedka la leh. Arrimahaas marka xagga siyaasadda iyo xagga militarigaba aad ayay u kaalmayn kartaa isbahaysigan.
Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira uga doodaya miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii hore oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya.
xubno ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa su'aalo iyo doodo ka keenay xisaab xirka iyo miisaaniyadda oo si aqlabiyad leh ay uga soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jir ah ku leh caasimadda Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2022, isagoo sheegay inay korotay daqli ahaan marka la barbardhigo miisaaniyaddii sanadkii hore.
Miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Kutalagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego, oo u qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024-ka iyo 2025-ka 277 milyan. Sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday dakhligii soo xarooday ee xisaab xirka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 milyan, oo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 125%.
Xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su'aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaanan u aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkan hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horta marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la cadeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Misaaqiyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taalay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. Haddaa gasho nuxurka meesha ku yaallana isma leh. Marka baarlamaanka waxa weeye laisleeyahay ha layska marsiiyo warbixintatan oo gacmaha iskaga taageen.
Mudane wasiir, adigoo mahadsan, xisaab xirka aada soo gudbiseen kuma caddo, ma dhiteel gareysno. Lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah unbaa qoran, dhiteeliskii ma qorno. Sida brojektiyada oo kaleeta horena waa u codsanay markii miisaaniyadda lasoo gudbinaayo, brojektiyada hala soo eelasaan faahfaahiyo oo brojektiga meesha uu ku laga fulinaayo lacagta keliyaana loo soo qorin aan hore u dalbanay. Haddii miisaaniyadda markii lasoo dalbanaayo ama la keenayo aan la cadayn karin brojektiga inuu fulaayo in kale saa ku andacooteen, haddee hadda xisaab xirkii brojektigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxaa la rabaa meelihii laga fulay in lasoo cadeeyo oo brojekti kasta meesha uu ka fulay lacagta brojektigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxday deegaankee laga fuliyo.
Meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku uu tilmaamay inaanay sax ahayn maadaama ay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay. Hase yeeshee, haddaad akhrido sharciga maamulka maaraynta maaliyadda dalka 2019-ka qodobkiisa 54-aad faqradiisa koowaad, magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed. Marka annagu magac cusub ma hindisi karno, sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay. Waana baari kartaan qodobka 54-aad faqradiisa koowaad, warbixin maaliyadeed baa ku qoran. Waxaa kaloo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan. Iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa, oo dalalku modelis bay kala leeyihin. Miisaaniyaddeennu waa cord based, koodhar bay ku dhisan tahay. Koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan, agab iyo adeeg, mushaharaad, waxyaala saasa. Koodharkaas program kuma dhisna miisaaniyaddeennu.
Guud ahaan dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
هذا يوم هنسيه عبد القادر محمد برسل وإن الله سعسيني برنامج كاسي دعدوين كتضباط كأهل كانت كلا سعطان والانتا أفقى سوماليكا إيه فيو إيه هاتنا ديكستيال وحد كسو دواتان برنامج كي تضباط لها هم بليادة إيه هيسها وحاينو هيا نور حسن نور
galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxa idin la socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur inta aanan laacin warqada koowaad ee barnaamijka bal aan ku horeyno dhinaca heesaha dabacsan waxa idin soo qabtay codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole I'm not afraid to die.
ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfay moogahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya inkastoo tabiya olol aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni muradaadi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu urfay moogahay indhahaygu
استاسي استسيق يو محمد حسن حسين الفولي آن انتاسي كغا قدبنو دنبالك اوغو هرى وحاو نغسو غاري هوي هودان شيق عبد السلام يو هوي فرطون شيق عبد السلام هوي نورتا عبد السلام يو عبد بشار شيق عبد السلام يو عبد مصطف عبد السلام هوي فائز الشيق احمد يو استر صالح شيق سيدو حاو صالح شيق سيدو يو ايدل البشار شيق عبد السلام سدام بشار عبد السلام يو احمد بشار شيق عبد السلام عبد السلام احمد جامع فاضم معلن احمد فيروس عبد الله ديرو يو فهيمه عبد الله ديرو فوسي عبد الله ديرو يو محمد عبد الله ديرو ديما عبد الله ديرو ادار عبد الله ديرو يو زكيه عبد الله ديرو هابرير نوريه الشرفو يو امين الشيخ ادن صوفيا علي حسن احمد علي حسن هوي رقي حسن يو ابو بكر محمد خليف ابين محمد خليف سمبور يو نيروس جابر حمسه نورو ميو عبد الرحمن نور ميوس ياسر يو حسين شيخ حامد حسن حسين شيخ حامد يو ياسمين حسين شيخ حامد يو اصحاب كله waxay halkan hambalyo ii bogaadin ay uga dirayaan bila ahmed jaamac iyo ayaan abdullahi oo ku aqal galay gobolka alberta ee dalka canada gaar ahaan magaalada edmonton waxana ay leeyihiin allah ka dhigo kuwa isku waara oo wada khair qaba kala hela aamin dhinacii heesaha hadii aan dib ugu laabano waxaan idin haynaa heesta sida dhuuxi boram waxaa ku luqeynaya fanaanka maxamed aadam isaaq
sida dhuuxi boorame dirtu wada udgoonay dhaamel ku yaalay ubax wada dalaalo dambaladu casaadeen daxadu ay huruu tahay sidabaatu dhiganto debi baxay la moote waadi gudeerte naayee aku arka wana dhal uyeeshe arka wana dhal uyeeshe wani gan daqaqo wando fayaay ahad mel madiganna wani gan daqaqo wando fayaay ahad mel madiganna amadibi arobka dilay gude amala amadibi utu dulbiyale kuyallo wobidina asare
dhawl ku yooday ama dibi aroobka tiilaygu dhee amma lama dheebiyo dulbiyale kuyaalo wobidina casaare dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafikaaraay dhoolay sidaasba dhimirkaygu raace kumaan dhaafikaaraay arka wana dhal uyeshe aku arka wana dhal uyeshe wani ganda qaku wando fayae ahad mel madigan wani gandaqaqo wando fayae ahad mel madiganna midadu dalati markiyan ku dhawray dalanka gaega naftu deega qaadi deega haganu gulliyo dibyaram tahadal kani wa midadu dalati markiyan ku dhawray dalanka gaega naftu deega qaadi wadna haad ku digante dabarkaad ku mudante dibinadaad ku maarante wadna haad ku digante dabarkaad ku mudante ibinadat kumarante adai aku arka wana dhal uyeshe adai aku arka wana dhal uyeshe wani gandaqaqo wando fayae ahad mel madiganna wani gandaqaqo wando fayae ahad mel madiganna
hambaliga dhalashayaan ayaa waxaanay naga soo gaartay Calideeq Daahir Diirshe Faadumo Xasan Cabdulle iyo Hamdi Umar Faido Abdirasaaq Cali Faarax Saadi Cilmi Awale iyo Hassan Dalmar Ahmed Shukri Cilmi Sheeq iyo Imaam Dalmar Ahmed Faarax iyo Adar Cilmi Sheeqow iyo asxaab kale waxana ay u hambalyeynayaan Maxamed Ahmed Faarax Duran iyo hooyo Hamdi Cilmi Sheeq Hamdi Baylod oo wiil ugu dhashay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaan leenahay wiilkaasi Allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amin kana waxaan idin haynaa heestan uu ku luqeynayo fanaanka Sultan Sayrar
yaridi hawenke geegin oo idil inta gabad ku nool dumar gabigo habla ka ay yankid ka doorta ay aan ka doorta
aridi haween keegeegen oo idila inta gabar ku nool tuma kabigo qabla ka ayg yan ket ka doorta an ka doorta godiya abes baye iga si say garabo urigisa chokta kiblaga ya iyartiyo gogol kula awaysa kaalto yadita igarale matoba kodiya abespay igasisa garabo urigisa chokta kibladi ya iyartiyo gogol kula awaysa kaalto yadita igarale matoba bagarada wena galin mawku awshan wena gedu mukorin hasa wala magarin sida gobi ya adkeed weli geel kamo bihin galade baweye waxan guul lagu qorin orod lagu magaare aw culan gaawa wagarada wena galin mawku awshan weli geedu mukorin hasa wala magarin sida gobi ya adkeed weli geel kamo bihin galade baweye waxan guul lagu qorin orod lagu magaare aw culan gaawa shana madaye haddu ala falka gala yanu gun xiriirki gun xiriirki yaridi naftayda imagam oo habeenki ku cashana madaye haddu ala falka gala yanu gun xiriirki goin xiriirki kuku hadin maaye ducan kugu galbine kayada jeclaaye marbu gasiliica kagi maran istaaga talo u gurfayn kariin lo afesta kuku hadin maaye ducan kugu galbine kayada jeclaaye marbu gasiliica kagi maran istaaga talo u gurfayn kariin lo afesta wagarada wena galin mawku awshan wena geedu mukorin hasa wala magarin sida gobi ya adkeed wena geel kamo bihin galade baweye waxan guul lagu qorin orod lagu magaare aw culan gaawa
galab wanaagsan dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Hambalyadani aroos waxay naga soo gaartay cabdalla xasan aadan, aniso xasan aadan, iyo daada xasan aadan, iyo hooyo xaliima maxamed aadan, iyo safaari maxamed nuur, buulle cali cabdi, iyo dhammaan reer xasan bushkuleeti. waxa ay u hambalyaynayaan yuusuf aadan xasan iyo niciimo cumar inshaar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allah idan kala siiyo aamiin. waxaan idiin haynaa shimbir yahow maduusha iyo codka macaan xalimo khaliif magow.
Oh,
markana waxaan noo baaqayay dadka kale ah ee ardada diiraya kulanna hooyo xaawo maxamed guuleed iyo hooyo xaawo cabdulaahi xasan adeer abwaan cismaan diiraya kulanne iyo saciid diiraya kulanne xasan diiraya kulanne iyo axmed daahir cabdi guuleed cabdifataax guumey maxamuud barre iyo asxaab kale waxa ay u hambalyeynayaan axmed faarax diiriye iyo faadumo jaamac ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo wiilkaasi waxaa magac lama soo sheegay laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyadan aroos ayaa naga soo gaartay awo ibraahim macalim aadan iyo aabe maxamed ibraahim isaaq iyo hooyo naciime ibraahim aadan hooyo markabe ibraahim aadan iyo hooyo khadiijo ibraahim aadan abti cabdiladiif ibraahim aadan iyo doctor cabdilqaadir isaaq aadan doctor faa'ise maxamed ibraahim iyo saciid cabdulle nasiruddiin sheekh cabdisalaam iyo asxaab kale waxay u hambalyeynayaan saciid maxamed ibraahim iyo nayruus cabdiraxiim xaajiyo oo ku aqalgalay dalka south africa gaar ahaan magaalada johannesburg waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin heesta ugu dambaysana waa heesta sidii dhowl guyooda-ay iyo codka macaan allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec heestaasi ayaanan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo aday dhalihile andhawro nafsa xaqadhame aday dhalihile andhawro nafsa xaqadhame aday dhalihile andhawro nafsa xaqadhame dunyo la hadiyo la figa damayse dadab la mahese adadagh tihede dunyo la hadiyo la figa damayse dablo mahese ada dagti hede adai dalile andauro nafsa hagadamme adai dalile andauro nafsa hagadamme adai dalile andauro nafsa haqadamme
heestaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo
nabadgelyo. Dibatale darta dimoka dorte